რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ევროკავშირმა შესაძლოა საქართველოს შესთავაზოს უვიზო მიმოსვლა. უკრაინისთვის ნებართვის კაცემა გადაიდო. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, პეტრიაშვილის დაჭრის შემზარავ ფაქტზე რეაგირება ძალიან მკაცრი უნდა იყოს. ტებულში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა. გავრცელებული ცნობებით, ევროპის კომისიამ მზად არის უვიზო მიმოსვლა შესთავაზოს საქართველოს, თუმცა უკრაინის შემთხვევაში შეთავაზება შესაძლოა გადაიდოს. ევროპის კომისია დეკემბერში აცხადებდა, რომ კრიტერიუმი ორივე ქვეყანამ დააკმაყოფილა საიმისოდ, რომ უვიზოდ მოგზაურობის ნებართვა მიიღოთ შენგენის ზონაში. კომისია აცხადებდა, რომ 2016 წლის დასაწყისში მიმართავდა ამ შინაარსის წინადადებით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს და ევროპის პარლამენტს, თუმცა ანონიმურად დატოვებულმა წყარომ ევროკავშირიდან რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ ბრიუსელი არ არის დარწმუნებული, გააკეთა თუ არა უკრაინამ ყველაფერი კორუფციასთან საბრძოლველად, და მიიჩნევს, რომ უკრაინა და საქართველო ერთ ჯგუფში აღარ უნდა იქნან განხილულნი ამ ინიციატივაში. საქართველოსთვის ან უკრაინისთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭების შესახებ ნებართვა ევროპის პარლამენტმა და ევროკავშირის ყველა წევრმა ქვეყანამ უნდა დაამტკიცონ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივნის ალექსი პეტრიაშვილის დაჭრის ფაქტს. კვირიკაშვილის განცხადებით მომხდარი მაქსიმალურად მოკლე ვადაში უნდა გამოიძიონ და ამ შემზარავ ფაქტზე რეაგირება ძალიან მკაცრი უნდა იყოს. მომხდარი დუკიდურესად შეშფოთებული ვარ და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვაცხადებ, რომ კრიმინალი ჩვენს ქვეყანაში დაუჩელი არ დარჩება, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი. ალექსი პეტრიაშვილი თბილისში საბურთალოს პანთეონის მათა სასაფლაოზე დაჭრეს ცეცხლსასროლი იარაღით და ორივე ქვედა კიდური დაუზიანეს. ის საავადმყოფოში გადაიყვანეს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით. გამოძიების წინასწარი ინფორმაციით თავდასხმისას პეტრიაშვილი იმყოფებოდა ყოფილი დიპლომატის ლევან მიქელაძის საფლავზე. 45 წლის პეტრიაშვილი 2012-2014 წლებში საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მინისტრი იყო. ტრიბულში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა ხელფასის 40%-ით გაზრდის სამუშაო პირობების გაუმჯობესების და სხვა სოციალური მოთხოვნებით. გაფიცულთა მოლაპარაკება მაღაროელთა მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებთან შედეგი ჯერჯერობით ვერ გამოიღო. ინდუსტრიულმა ჯგუფმა 25 თებერვალს განაცხადა, რომ მზად არის გააუმჯობესოს მაღაროელთა სოციალური პირობები და მენეჯმენტთან კომუნიკაციის პრობლემა აღმოფხვრას, თუმცა ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის და მსოფლიო ბაზარზე ქვანახშირის მნიშვნელოვნად გაიაფების გამო ამ ეტაპზე ვერ გასცემს ხელფასის მყისიერად გაზრდის არარეალურ დაპირებას. თავისუფლი მაღაროელები აცხადებენ, რომ უმთავრესი მოთხოვნა ხელფასის გაზრდა და მის საკმაყოფილებამდე გაფიცვას არ შეწყვეტენ. მაღაროელების და საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ხელმძღვანელთა მოლაპარაკებაში ჩართული არიან პროფკავშირების და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ირანელებს მოუწოდებს აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ჩვენ ზერს მიუმართავ დროულად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, კანდიდატები გონივრულად აირჩიონ. არჩევნებზე მაღალი აქტიურობა ირანის მტრებს იმედებს გაუცრუებსო, განაცხადა მან მას შემდეგ, რაც თავად მიიღო მონაწილეობა პარლამენტის და ექსპერტთა საბჭოს არჩევნებში. ამ საბჭოს უზენაესი ლიდერის დანიშნვის და გათავისუფლების უფლებამოსილება აქვს. დღევანდელი არჩევნები პირველია მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის მიღწეული ისტორიული მნიშვნელობა ლობის ბირთული შეთანხმება. არჩევნებს განიხილავენ ერთგვარ რეფერენდუმად ამ შეთანხმების და ზომიერი შეხედულებების მქონე პრეზიდენტის ჰასან როჰანის თაობაზე. როჰანი აქცენტს სვამს ეკონომიკურ სარგებელზე, რომელსაც ირანის რიგითი მოქალაქეები ნახავენ ამ შეთანხმებით, დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების მოხსნის შედეგად. რეფორმატორები გამოდიან მეტი დემოკრატიული ცვლილებების მოწოდებებით. როჰანისთან დაკავშირებული ზომიერი პოზიციების მქონე ძალები კი არჩევნებში უპირისპირდებიან რადიკალურ ძალებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ბირთულ შეთანხმებას და დასავლეთთან ურთიერთობის დათბობას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ რუსეთი გააფრთხილა, რომ მსოფლიო თვალყურს მიადევნებს მოსკოვის მიერ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის პირობის შესრულებას. შეთანხმება 27 თებერვლიდან უნდა ამოქმედდეს. შემდეგი რამდენიმე დღე უაღრესად მნიშვნელოვანი იქნება და მსოფლიო თვალყურს მიადევნებს რამდენად იცავენ რუსეთი და მისი სირიელი მოკავშირეები, ზავსო, განაცხადა ობამამ მას შემდეგ, რაც ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლებთან გამართა შეხვედრა 25 თებერვალს. მან ზავს უწოდა ტესტი იმის გასაგებად, სურთ თუ არა რუსეთს და სირიის რეჟიმს ფართო პოლიტიკური გადაწყვეტა მოეძებნოს სირიაში 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გავახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. ტატო ჯინჯეხაძეა დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. პროგრამა ორ ნაწილად იყოფა. გადაცემის პირველ ნახევარში ჩვენი სტუმრები იქნებიან ლექსო სოსელია, პროექტის კოორდინატორი და თამთა გოჩიტაშვილი გოეთეს ინსტიტუტიდან. ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომლის განხორციელება იწყება საქართველოში, თბილისი ცვლილებების არქივი, საზოგადოების ტრანსფორმაცია. ეს არის პროექტი, რომელსაც გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფინანსებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება, 8 თვის მანძილზე გაგრძელდება პროექტი და პროექტში ჩართული ადამიანები შეაგროვებენ მასალას, როგორც თავად ამბობენ, პოსტსაბჭოთა ქართული იდენტობის დასადგენად. რას ნიშნავს პოსტსაბჭოთა ქართველის იდენტობა? ამის შესახებ ალბათ ჩვენი გადაცემის სტუმრები თავად გვესაუბრებიან. პროგრამის მეორე ნაწილში ჩვენი გადაცემის სტუმარმა იყოს ქალბატონი ციალარატიანი. ციალარატიანი გახლავთ ქალთა ინიციატივების ჯგუფის იურისტი, რომელიც გვესაუბრება იმაზე, თუ როგორ წარიმართა 2013 წლის 17 მაისის გახმაურებულ საქმეზე ჩატარებული სასამართლო, რომელმაც, როგორც მოგხსენებათ ალბათ, 4-ვე ბრალდებული უდანაშაულო ცნო. რატომ ცნო სასამართლომ 4-ვე ბრალდებული უდანაშაულო და როგორი არის ციალარატიანის ქალთა ინიციატივების ჯგუფის ადვოკატის პოზიცია? ბაშასე, თავისუფლების 1 საათი ეთერში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ პროექტზე თბილისი ცვლილებების არქივი.
But he's played ugly to me.
მადლობა გადაცემა, როგორც უკვე დითხარით, დღეს ჩვენ საუბრობთ გადაცემის პირველ ნახევარში პროექტზე, რომელსაც საზოგადოების ტრანსფორმაცია ქვია. მე სხვანაირად დავარქვი პოსტსაბჭოთა ქართველის იდენტობის დადგენა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს გროტესკი არის და გამისტორებენ ალბათ პროექტის ავტორები და ორგანიზატორები. სიამონები წარმოგიდგენთ ლექსოს ოსელიას, რომელიც პროექტის კოორდინატორი გახლავთ, და თამთა გოჩიტაშვილს, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტს წარმოადგენს. გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, რომ გასაგებია გოეთეს ინსტიტუტი რატომ არის ჩართული ამ პროექტში, რამდენადაც ვიცი, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფინანსებს, ხო?
გამარჯობა გოგი, კი ასეა ნამდვილად. შარშან გადაწყვიტა გერმანიის პარლამენტმა, რომ გამოეყო სპეციალური გრანტები კულტურული პროექტებისათვის, რომლებიც ემსახურებოდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში დემოკრატიისა და საზოგადოების განვითარებას, ასე ვთქვათ. და თავითი წვლილი შეეტანათ. შარშან ჩვენ ერთი პროექტი დაგვიფინანსეს ასე, და იყო ამ პროექტზე შენ გადაცემაში საუბარი, ოთარ ყარალაშვილი იყო, საბავშვო და წიგნის ფესტივალი, რომელიც წელსაც ასევე გრძელდება წიგნის დღეების ფარგლებში. და კიდევ ორი პროექტი აქვს ჩვენს ინსტიტუტს, ერთ ზენის განყოფილება კურირებს ჩვენთან, და მეორე არის სწორედ ეს, ქართულად ესე დავარქვით, თბილისი ცვლილებების არქივი, რომელიც არის დიგიტალური პროექტია, ვებგვერდი კეთდება და აი ეს სწორედ დოკუმენტაცია მერე რაც შეიქმნება ამ პერიოდში პროექტზე მუშაობისას აითვირთება იქ, ასევე სამომავლოდაც კიდევ მერე სხვა არის.
ზუსტად ასეთი პროექტი ხორციელდება რომელიმე სხვა ქვეყანაშიც?
არა, მოსკოვში ჩვენ არის. ეს იყო პრინციპი, ჩვენი გერმანელი პარტნიორების იდეა, რომლებთანაც ადრე ორი პროექტი ჰქონდა გაკეთებული. ეს არის ორი გერმანელი, რომლებიც გერმანიაში გამოსცემენ კოლში ალტერნატიულ ჟურნალს ფრო სახელით, სიხარული არის, და მათ ჰქონდათ ასეთი, გაუჩნდათ ასეთი იდეა, ჩვენ მოგვეწონა და წარმოადგინეთ უბრალოდ ეს პროექტი აი ამ გრანტზე და მივიღეთ დაფინანსება.
და ვინ არის კიდე ჩართული გარდა გოეთეს ინსტიტუტისა? თუ თქვენი პროექტია?
პრინციპში ეს არის სუფთად ჩვენი პროექტი, რომელიც ხორციელდება აი გერმანიის პარლამენტისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით.
ხო, მე რამდენადაც ვიცი, ლექსოს კითხავ, როცა მითხეს, რომ დაიწყო ამ პროექტზე მუშაობა და რვა თვე გაგრძელდება, მსგავს პროექტს ანხორციელებს, შეიძლება დუბლირებაც გამოვიდეს, ეროვნული ბიბლიოთეკა. თუ არ ვცდები, იმიტომ რომ გიორგი კეკელიძე გითხარ, რომ აი ასე მოგზაურობენ. ხო, და ალბათ ხე განსხვავებას თქვენ მეტყვით, და ძირითადად იქ ფოტოგრაფიას, ფოტოს ეძებენ, შეიძლება ასე ითქვას, ფოტოებს, აი საოჯახო არქივებიდან მაგალითად ფოტოებს, და შეიძლება იქ აღმოჩნდეს თქვათ ისეთი ნიშნავანი ფოტო, არქივისთვის ნიშნავანი, ასევე ეროვნულმა არქივმა მიმართა, ვიცი, მოსახლეობას, რომ თუ ოჯახებში გაქვთ რაიმე ისეთი ფოტო, რომელსაც შეიძლება ისტორიული ღირებულება ქონდეს და არ ვიცით, ჩავაბარეთ ან მოგვეცით და კარგი. თქვენი პროექტი რამდენად განსხვავდება აი ამ პროექტებისაგან? ანუ აი რას აკეთებთ თქვენ?
ძირითადად ამ შემთხვევაში ახლა ჩვენ არ ვართ მაინც დამაინც ფოკუსირებული, მაინც დამაინც ფოტოზე ან მაინც დამაინც რომელიმე მედიუმზე. იდეა არის, რომ უფრო როგორ მე ან კლევით, ნებისმიერ კლევით საშუალებით იქნება ვიზუალური დაკვირვება, თეორიული ინფორმაციის მოძიება, მოაგროვოთ მასალა და ავსახოთ სოციალური არქიტექტურული ნებისმიერი სახის ცვლილებები, რომელიც ამ შემთხვევაში თბილისს ეხება. ძირითადად ანუ ფოკუსი ავიღეთ მაინც ჯერ თბილისზე, სამაო შეიძლება უფრო ფართო მასშტაბიანი გახდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ არა მარტო ფოტოზე ფოკუსირდებით, უფრო შეიძლება ეს იყოს რაღაც უფრო წარსულის ამბები, რაღაც რაც მხოლოდ ისეთ განმოცემით შეიძლება იყოს. აქ არის ბევრი ადამიანები იკლევენ, ასევე ვთქვათ, მითებს ქალაქის, რომელიც არის აბსოლუტურად განმოცემითი სახის, რომელსაც არ აქვს რაღაცა ფოტო ან კონკრეტული ისეთი ვიზუალიზაცია. იდეაში ჩვენ უფრო ჩავთვალეთ, რომ საინტერესო იქნებოდა გამომდინარე იქიდან, რომ ქალაქში ბევრი რაღაც იცვლება და იცვლებოდა და ძალიან სწრაფად, რაც ამ შემთხვევაში გერმანელებისთვის იყო აღსანიშნავი, იმიტომ რომ ზედიზედ ორი წელს მანძილზე ჩამოდიოდნენ და ყოველჯერზე მათთვის ქალაქი ძალიან ტრანსფორმირდებოდა და აქედან გაჩნდა იგი.
დავა კონკრეტოდ რა, პოსტსაბჭოთა პერიოდზე ვლაპარაკობთ, ხო?
არა მარტო. ანუ აქ არის, შედის მაგალითად ძალიან საინტერესო ან თემა თემატიკა, რომელიც ეხება რელიგიებს და კულტურებს ქალაქში, რომელიც დაწყებული ძველი ზოროასტროლოგიის ტაძრიდან ათეშკადან დამთავრებული ხა დღეს მიმდინარე არის, ასე ვთქვათ, საეკლესიო თუ სხვა არქიტექტურული ნაგებობებით, ანუ ამის თეორიული და ფოტო დოკუმენტაცია და ინტერვიუები და ასე შემდეგ. ამ შესაძლოა უფრო ის ფაქტორები, რამაც განაპირობა ქალაქის ასე ჩამოყალიბება ამ სახით და რაც უბიძგებს ქალაქს შეიცვალოს სოციალური თუ არქიტექტურული თვალსაზრისით.
ადამიანი რა არის არქიტექტურული პროცესი?
არა, აბსოლუტურად არა.
ეს არის პროექტი, რომელიც გარემოს აღწევს, თქვა როგორ შეიცვალა, თუმცა თავისთავად ესე
ხო, ну ეს არის ასე თქვა ვიზუალური შედეგი, რაც ანუ ეს ჩვენ დოკუმენტაცია უკვე შემდეგ და ეს არქიტექტურა და ფოტო გვჭირდება იმისთვის, რომ ამ მთელი თეორიული კვლევის შედეგად ეს შემდეგ ხდება ამის რუკაზე დატანა ონლაინ ამ არქივს და საიტს ექნება რუკა, რომელზეც იქნება უკვე დატანილი და ექნება რაღაც ამ სტატიებს და თეორიულ კვლევებს დაჭირდა შესაბამისი ვიზუალური მასალა და ვთქვათ პარალელურ რეჟიმში.
ანუ თქვენ შეიძლება ასე თქოს მეცნიერებს თავაზობთ მასალას კვლევისთვის.
ძალიან გვინდა რომ ეგეთი
გამოიგეს. ამ ინდენად კვლევა რამდენადაც არის მასალის შეგროვება.
უფრო მასალის შეგროვება სხვა ავტორებს თხოვთ, რომ დაწერონ თავიანთი ნაშრომები კონკრეტულ თემატიკებზე, რომლებიც ჩვენ ასე ვთქვათ, წინასწარ განსაზღვრეთ რა უფრო შეიძლება რელევანტური იყოს ამ მომენტში, იმიტომ რომ ძალიან დიდ მასშტაბებს მაინც ვერ გავწერ, 8 თვე არ არის დროის მარაგი, რითაც ასე ვთქვათ, ითყვიროს სრულფასოვანი კვლევა წარმოვე მე 20 და 30 სხვადასხვა თემაზე. შესაბამისად, ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ღია პლატფორმა შევქმნათ, რომელზეც ეს ინფორმაცია მოთავსდება, იქნება ეს შეხება კონკრეტულ ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდა თუნდაც იდეა, რომ ქალაქი სოციალური დინება ქალაქში ან განათლების საკითხები უფრო სხვა დინებით ასრულებს, სხვა მიმართულება ქონდა და ან
განხორციელდება.
თუნდაც არ განხორციელდება, თუნდაც ყოფილიყვნენ ისინი უტოპიური იდეები, რომლებიც მხოლოდ დარჩნენ ქაღალდზე, მაგრამ გარკვეულწილად ამ ადამიანებმა მაინც შეასრულეს თავისი როლი. საზოგადოების
განათლება. ანუ შეიძლება გვიანგონ რომელიმე თანამოქალაქეზე თბილისელზე, რომელიც ისტორია გაივიწყა.
არის ეგეთი ბევრი არის თემატიკები, რომლებიც ვთქვათ ეხება ასე ბნელ 90-იანებს, როგორ და სად ვითარდებოდა ეს ესე ვთქვათ შეკრებები იყო თუ ასე
რა. ის არ ამოწერიათ არავის.
ხო, ნუ
ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა ყოველ შემთხვევაში, რომ ადამიანმა გვიანგო რეალურად ახალთაობას უამბოთ, რომ სამოქალაქო ომი გადაიტანა თბილისმა, თუ როგორი იყო ეს ომი, არ აღწერა ყოფილა ამ ის.
ხო, ზუსტად ერთი ორი ინტერვიუ არის მაქსახის, რომელიც უშუალოდ ესე ვთქვათ აი იმ დროს რო ახალგაზრდა ადამიანები იყვნენ, აი მათი გადმოცემა სად ისინი სად რა ხდებოდა, სად მოძრაობდნენ, სად მიდიოდნენ, სად იკრიბებოდნენ, რა დინებები იყო მაშინ, როგორ ჯგუფდებოდნენ, რა პრინციპები იყო და ანუ ამ სახის ინფორმაციაც არის.
შეიძლება რომ კატალოგი გამოვიდეს, რაღაც ფოტოები იქნება.
არის იდეა უბრალოდ თავდაპირველად არისო თბილისზე კონცენტრირებული ეს პროექტი დაწერილი, რაც ჩვენ შევიტანეთ, უბრალოდ დაფინანსებიდან გამომდინარე, არ მივიღეთ იმდენი, ამიტომ არ ეყოფოდა საქართველოს და ამიტომ გავარჩიეთ რომ მოდი წელს მხოლოდ თბილისზე გავაკეთოთ აქცენტი.
თავის
რა თქმა უნდა, თვითონ პროექტი სამწლიანი არის, რომელიც საბოლოოდ მოიცოდეს, რომ და გამოსულიყო ბეჭდურათაც, აი ეს ონლაინ არქივი რაც იქნება და ეს ყოფილიყო ბეჭდური სახითაც. ეს არის იდეა ჩადებული, ესე გვაქვს უბრალოდ მომავალ წელს ჩვენ აუცილებლად შევიტანთ ისევ ამ პროექტზე გრანტს. იმედი გვაქვს რომ ჩათვლიან პროექტს, საპილოტო არის ასე თქვა და წარმატებულად კვლავ გაგვიგრძელებენ. თვითონ ეს დაფინანსება გვაქვს ასეთი იმედით და პრინციპში დაპირებას რომ 19 წლის ჩათვლით იქნება, ამიტომ აქვს რეალურად შანსი პროექტს რომ მომავალ წელს უფრო მეტი დაფინანსება მივიღოთ, შესაბამისად უფრო გაფართოვდეს კვლევაც, ბეჭდურიც იყოს, ტექსტების უფრო მეტი დაიწეროს, წელს იყო აი ძალიან მჭიდროვადაშიც გვიწევს ამ ყველაფრის გაკეთება
და ალბათ
და საქართველოს მოვიცხოთ უფრო.
ხო და გვიამოთ ალბათ რა ტექსტები ალექსო რა ალბათ მაინც ხო
შემიძლია
რამდენიმე მაინც
არა, საიტულოს არ წარმოადგენს პრინციპში არის ესე თქვა კლევითი ხასიათი მაგალითად რაც ეხება ასე თქვა აი ბოშები და მაგათი დასახლებული ზღვის მიდამოებში და ინტერვიუები იმ ადამიანებთან და შესაბამისად უფრო ანთროპოლოგიური სახით მაგალითად კლევა ამ სეგმენტის საზოგადოების
აი აქ მაგალითად გამოიყენებთ მაშინ მედიას ეხლა უბრალოდ გამოცხადა რომ ზუსტად ამ თემაზე სალომე ასათიანს ჰქონდა შესანიშნავი სიუჟეტი ჩვენ რადიოში არქივში შეგიძლიათ ნახოთ ბოშებთან დაკავშირებით იმიტომ რომ წავიდა ელაპარაკა ხალხს ასე ანუ მედიებს მედიის არქივების გამოგადგება
იმ ადამიანს ვინც დაწერს. კი, 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 ანუ ეროვნულ არქივთან თანამშრომლობთ და ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა თოთ ვაგროვებთ მასალებს, მაგრამ ასევე რაც პრინციპში ამ ყველაფრის ონლაინ ჩვენებაც საინტერესოა, მაგრამ ჩვენ ალბათ ის კარგი ფაქტიც გვაქვს, რომ საპრეზენტაციოთ ამისთვის გვექნება დეკემბრის დასაწყისში გამოფენა, სადაც ვეცდებით, რომ რაღაც უფრო მხატვრული სახით ვაჩვენოთ ეს ინფორმაცია.
გამოფენა
რასაც ისე როგორ გააკეთეთ მაინც ხო ფიქრობთ საკონსეფციაზე მათ ყველაფერზე
ხო ჩემო
რაც
შეიძლება რაც ალბათ სავარაუდოა
მასალა ავტორებთანაც თუ ხარ შეთანხმებულები ნუ დაახლოებით მაინც ესმის რა ალბათ ძალიან მრავალფეროვანი უნდა იყოს ხო სხვადასხვა პროფესიის ალბათ იყოს წარმოდგენილი ხო თუ გაქვთ ესეთი შეთანხმებაც
ის შეთანხმება ეხლა ზუსტად არიან ავტორები რომლებსაც ისინი თქვა გერმანული მხრიდან არჩევენ ქართული მხრიდან კითხეს აზრი ჩვენს დირექტორსაც კითხეს ეხლა დღეს ან გერმანელებიც თვითონ თავიანთ ისინი ხო რედაქცია აქვს ჩვეულებრივი ჟურნალისტა მაგალითად ეხლა ჩამოდის ერთ-ერთი ავტორი რომელიც ვორქშოპს ჩაატარებენ ერთ-ერთ გერმანულ ხელმძღვანელთან ერთად ნოემბერში და ის სავარაუდოდ რაღაცა ტექსტებსაც დაწერს ანუ არის ამაზე საუბარი ჩვენ
გვეთესი
ჩვენ
გერმანელებისთვის
კითხეს ასევე თქვა აზრი ქართველებიდან ეხლა უბრალოდ რადგან წელს ცოტა შეზღუდული ვართ ფინანსებში უბრალოდ შეიძლება ბევრი ტექსტების დაწერა ვერ მოხდეს მაგრამ მაგალითად იყო აზრი ხო ვიტყვი ჯერ არ არის მოლაპარაკება ჯერ მხოლოდ ჯერ ვერ დაუკავშირდნენ მაგრამ გიორგი მაისურაძეს და ზალან რონკაშვილს ამათაც თქვა შესთავაზონ თემები და დაწერონ აი ამ შემთხვევას რადგან ბოშების თემა იყო მე შევთავაზებ რომ სალომეს დაუკავშირდნენ და სალომეს
ეს
და ბევრი მე რა თქმა უნდა ეს გაიზრდება უფრო იმიტომ რომ წელს გვინდა რომ ეს რაღაცნაირად რაღაც ეტაპი ჩაუყაროთ საფუძველი და წარმოვადგინოთ და ის მე რაც რაბაზასაც შევქმნით მე იქნა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება არც გამორიცხულება რომ შეგთხოვოთ და
კი ბატონო ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო თემა არის სხვა შორის კინოში არის დიდი პრობლემა იმიტომ რომ აი ეს ტრანსფორმაცია გარემოსი არ ჩანს სამწუხარო თბილისთან დაკავშირებით და
არ ჩანს
ბევრი ცოტონებს სულ და ეს საერთოდ ქართული კინოს პრობლემა
ძალიან ცოტა ფილმებია სადაც ეს აისახება
ძალიან ცოტა აი ეს გარემოს მიმართ ქართველების დამოკიდებულება წარმოაჩენს ზოგადად რომ ამას არ ცვლიან მნიშვნელოვნად ხო
და პრობლემაც კინოთეატრების და კულტურისაც არის პრინციპში რომ ესეც იქნება ერთ-ერთი ნაწილი ჩვენი არქივის ანუ თორსები რომელღაც გაზეთშიც იყო სტატია ამ თემაზე ანუ რა გადაკეთდა ეს კინოთეატრები და ეხა როგორ არის და ნუ ამასაც ამ სახესაც ასე ვთქვა გამოვიყენებთ თუმცა ამ შემთხვევაში ცოტა მშრალად გვაქვს ჯერ ინფორმაცია ასე ვთქვა უფრო სტატიური იმიჯები გვაქვს რაც ამ კონტრასტს ასახავს ან ძველი და ახალი
არის
იყო ეს გახდა ეს
ისე ეს ჟურნალია ხო მაინტერესებს თუ გამოცემა ასეთი სახის პროექტი მსგავსი თუ აქვს მაინც ჩაგაცივდი არა რა უცნობი პოსტსაბჭოთა ქვეყნები საერთოდ ზოგადად აი ტრანსფორმაციას თუ იკვლევს
ეს კვლევის სახით უფრო ნაკლებად მაგრამ პირველი პროექტი რაც ამ აღნიშნულ ჟურნალისტ ასე ვთქვათ ხელმძღვანელთან ერთად ჩატარდა მე თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში პრინციპში იყო სტუდენტებთან ერთად და ეხებოდა self publishing-ს რაც ამ საზოგადოების წასვლა დიდი პრობლემაა იმიტომ რომ თვით გამოხატული ეს თვით ინიციატივით აწარმო რაღაც პატარა ზომის რედაქცია, რითაც შენ ასე ვთქვათ, თავს ირიდებ ყველანაირ ცენზურას, ყველანაირ თავისუფალი ხარ, არანაირ რეკლამები და არაფერი არ გაცხებს და არ შეგები თემებს, რაც შენთვის საინტერესოა. ამ დაგვარგაზეც ის ჟურნალზე ისინი თვითონ მუშაობენ და თქოს სადესტრო აქ ვორქშოპი ჩაეტარებინა და პრინციპში ვორქშოპის შინაარსი რომ სამწუხაროდ თან არ გვაქვს, მაგრამ ხო ეს მკვარი იყო ესეთი გამოცემა გამოვიდა ესეთ საკმოცკელი 100 გვერდამდე და შინაარსი იყო დაახლოებით ესეთი ანუ ეს ახალგაზრდები ყველანი და არა მარტო ახალგაზრდები შინაარსობრივად მოიცავდნენ ამ რაღაც კლევის ყველა დაკვირვების და რაღაც შედარების მომენტებს რაც მე პრინციპში სხვა გარკვეულ საფუძველს გახდა ამ თემაზე მუშაობის და რაც შეეხება ასევე ის რომ ანუ მნიშვნელოვანი იყო რომ რუკა ყოფილიყო რაღაცნაირად ძალიან ცოტა ადამიანია ვინც რუკას იყენებს რაღაც საქართველოში და თბილისში და ძირითადად ესე ვთქვა უფრო თხელი ჩვენები და ასე შემდეგ და განსაკუთრებით უფრო დითაობებში მათ რაღაცნაირად ცოტა დისტანციური დამოკიდებულება აქვს რუკასთან და ამ ქალაქთან ნავიგაციასთან და შესაბამისად ვიფიქრეთ რომ კარგი იქნება ეს მომენტიც რომ იყოს უფრო ნათლად ჩანს ვიყენებთ open source-ებს რომელზეც შენ შეგიძლია დაიტანო შენი ტრეკები ეს ინფორმაცია
რაღაცა იქნება შეიძლება თქოს ისტორიული რუკაც აი
იქნება დროში
ან შენ დავიხარ შენობას უყურებ და იქსი ხედავ როგორ განვითარდა
როგორ განვითარდა
ან რაიყო მანამდე
კი იქნება სხვადასხვა დალაგების ასე ვთქვათ კარტები ვიჩლი და შესაბამისად ირჩევ მაგალითად იმ თემებს ებმევა სხვადასხვა თემები და მაგალითად თუ არის საუბარი მაგალითად რომელიმე ძველ კულტურულ ძეგლზე ან ეკლესიაზე ის ავტომატურად დაკავშირებს სხვა მსგავს ძეგლებთან რაც შეიძლება შენ ასე ვთქვათ ტრეკინგის ანუ ესეთი მოგზაურობის ქალაქში გადაადგილების საშუალებაც გამოიყენო ან თავისუფლად open source-ია შეიძლება მიიღო და ამ თემებს ბოლომდე გაყვე რა მასალაც იქნება.
საკმაოდ ძვირადღირებული არის მე კიდე გეკითხებით.
არა შემიძლია გავხილო
კიდე. ხო, მაგრამ იაფე არ უნდა
იყოს. არა, შომათევადიც რა
ძვირადღირებული. შომათევადიც, მაგრამ გაქვს 8 თვე.
8 თვე, ანუ უბრალოდ ამ პროექტების პრობლემა მეორე ის არის, რომ ცოტა გერმანულ ბიუროკრატიასთან უწევს შეჯახება, ჩვენ იმედი ქონდა რომ უფრო ადრე დავიწყებდით ამაზე მუშაობას, მაგრამ სანამ თანხმობა მივიღეთ, სანამ რაც ნუ იქ დროში გაიწელა. და უნდა დავამთავროთ
პუნქტუალურად. ხო, იმიტომ რომ 8 თვე პრინციპში აი ამ ხელა რაღაცის გასაკეთებლად და ნამდვილად არ არის საკმარისი.
არა, ნამდვილად არის, იმიტომაც იყო ეს თავიდან 3 წელზე დაწერილი.
ეს ისეთი პროექტია რომ დაცანობა რომ ახალი და ახალი ხალხი გაჩნდა.
აუ ეგ არის მიზანი, ეგ არის
მიზანი. ხმართ შედიხარ და მე როგორც ინტერნეტში
ხარ. რა თქმა
უნდა. ველა გამოდიხარ, რაც შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაც ისეთი ნახო, რომელიც უცნობი არის, ხო? მე მაინც მინდა რომ ცოტა ხანი გაგაჩეროთ კიდე მას მერე რაც ახალი ამბებს, ახალ ამბებს მოისმენს რადიოსთან და ვისაუბროთ კიდე გვაქვს ცოტა დრო, რამდენად არის მნიშვნელოვანი ეს მე დასაწყისში ვთქვი რომ ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ ცოტა სიტყვაა და რამე სხვა სიტყვა ალბათ უხდება ქართველის პოსტსაბჭოთა ქართველის იდენტობა ეს თქო. ნუ რა თქმა უნდა ეს ასე არ გამოვა, მაგრამ რაღაცას მაინც დაუმატებს იმას, რაც ვიცით ჩემი აზრით, ხო, არ შეიძლება რომ ეს აღმოჩენა არ იყოს, მაგრამ მოდით ჯერმინო როზენაიას მოუსმინოთ, ნინო შემოვიდა უკვე ეთერში, იქნება ახლა დაგაკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივნის ალექსი პეტრიაშვილის ოპერაცია დასრულდა. როგორც ჟურნალისტებს რესპუბლიკური საავადმყოფოს გენერალურმა დირექტორმა ავთანდილ იმედაძემ აცნობა, ამჟამად პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია და ის ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაშია გადაყვანილი. იმედაძის ინფორმაციით პეტრიაშვილს 3 ცეცხლსასროლი ჭრილობა აღენიშნებოდა. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას შეფასებით, როცა თავდასხმა ხორციელდება ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალის გენერალურ მდივანზე, ეს მეტყველებს, რომ ქვეყანაში პრაქტიკულად ყველა მოქალაქე დაუცველია. იმედი მაქვს გამოძიებას ესმის, რამდენად სერიოზულად გას საკითხი და სწრაფად დაადგენს ამ ლაჩრული მკვლელობის მცდელობის შემსრულებლებს, განაცხადა ალასანია. ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმას დაუსჯელი ძალადობის წახალისებული კრიმინალის და ციხეებიდან პატიმრების თანხებით გამოშვების შედეგი უწოდა ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმა შემზარავ ფაქტად შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი განცხადებით რეაგირება იქნება უმკაცრეში და სამართალდამცავი უწყებები ყველა საჭირო ზომას მიმართავენ, რათა მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადაში მოხდეს საქმის გამოძიება, დამნაშავების დაკავება და სასამართლოს წინაშე მათი წარდგენა. კრიმინალი ჩვენს ქვეყანაში დაუსჯელი არ დარჩება, განაცხადა კვირიკაშვილმა. ტრიბუნალში გრძელდება გამარჯვება მაღაროელთა გაფიცვა ხელფასის 40%-ით გაზრდის სამუშაო პირობების გაუმჯობესების და სხვა სოციალური მოთხოვნებით. გაფიცულთა მოლაპარაკება მაღაროს მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებთან კონკრეტული შედეგი ჯერჯერობით ვერ გამოიღო.
Son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work. Told the boss I was sick.
Now you can't use a car 'cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავს ეს გადაცემა. ლექსო სოსელია, თამთა გოჩიტაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობთ პროექტზე, რომელიც რათვის მერე დასრულდება, შეიძლება ასე ითქვას, მას ქვია თბილისი ცვლილებების არქივი, საზოგადოების ტრანსფორმაცია. ეს არის პროექტი, რომელიც გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება და საუბრობდით ჩვენ გადაცემის პირველ ნახევარში, დავასრულეთ საუბარი იმით, რომ რამდენად შეიძლება პროექტმა გამოხატოს თბილისელის, ქართულს აღარ ვამბობ, თბილისელის იდენტობა, ან პოსტსაბჭოთა თბილისელის იდენტობა, რამდენ ეს თვითონ მეთოდოლოგია რამდენად არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ მერე ვისაუბროთ იდენტობაზე.
ამ შემთხვევაში, ეს იგი, რადგანაც მასალა არის მრავალფეროვანი და სხვადასხვა ადამიანები სხვადასხვა განხრით მუშაობენ და არ არის მაინც და მაინც კონცენტრირებული ერთ ვიწრო მედიუმზე, პრინციპში კვლევარებისთვის საინტერესო იქნება ეს მასალა, რომ უფრო განავრცონეს თემა. ხა ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ მასალიდან მერე დასკვნების გამოტანა ისგან ჯერ თავს ვიკავებთ, იმიტომ რომ გვინდა რომ მაქსიმალურად ორიენტირებულები ვიყოთ მასალის შეგროვებაზე. მაგრამ განვითარება, ასე ვთქვათ, სიუჟეტური განვითარება არის, ასე ვთქვათ, უწყვეტი და დაწყებული ეს პოსტსაბჭოთა, ანუ ეს საბჭოთაში დაშლიდან განსაკუთრებით უფრო დიდი მოცულობის მასალაც, რაც გვაძლევს პრინციპში იმის თქმის უფლებას, რომ ეს იქნება ფასეული მასალა, რაც ასახავს, ასე ვთქვათ, ჩვენ პოსტსაბჭოთა როგორც პოსტსაბჭოთა მენტალობას და ცვლილებას და პრინციპში შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ დინებაზე, საით მივდივართ.
ლექსო და თქვით რომ ორი გერმანელი ორი თქვით რომ ჩართული არის ამ საქმეში, მათ აქვთ რაიმე გამოცდილება ასეთი მსგავსი პროექტებზე მუშაობის?
უშუალოდ ეს ონლაინ პლატფორმა და ამ სახის მუშაობა მათთვის, ასე ვთქვათ, ასევე პირველი ცდელობაა, მაგრამ გამოცემლობებით კი, ანუ სულ
და
კი და უფრო ვორკშოპებისა და ასეთი ხშირი ვიზიტებით საქართველოს იყო სამხეთი იყო იქ
საქართველოს იციან
იციან როგორც კი თქვა ეს ორი ვინც ვის იდეაც იყო საიდან წამოვიდა იდეა და ვის მოგმართა ჩვენ ეს ორი გამომცემელი რომლებიც გამოსცემენ ჟურნალს გერმანიაში მათი პირველად ისინი ჩამოდნენ იმიტომ რომ უნდათ თემა ჰქონდათ რაღაც თავი ჟურნალს აქვს თემები და ჰქონდათ ისეთი მოძრაობა ბივინგუნგ გადაადგილება და რადგან აქეთა ქვეყნები ან გერმანიისათვის მაინც გერმანელი მკითხველისათვის მაინც არ არის ესეთი ცნობილი და რაღაც შემოგთავაზეს უბრალოდ რომ თავიანთი ჟურნალისტის უნდათ მასავის შეგროვება და ხომ არა გაქვთ ინტერესი რომ ჩავატაროთ ვორკშოპი ვთქვათ რაც ლექსო ახსენა self publishing-ზე და მაშინ გაცნობდეს თანამშრომლობა ისე კარგად შედგა იგი ამერ დაინტერესდნენ უფრო ღრმად მათ გამოსცეს კიდეც ეს ჟურნალი ანუ ეს ნომერი გერმანიაში რომელიც საქართველოს ეხებოდა ამ თემატიკასთან მიმართებით და მე კიდევ ჩამოვიდნენ სხვა პროექტზე ვორკშოპი ჩაატარეს და აი ამ ორი ჩამოსვლის ფაქტო სამჯერ იყვნენ სანამ ეს დაიწყეთ ცოტა ხანგრძლივი პერიოდი და არა სამი დღე არამედ ორი კვირით ერთხელ სამი კვირით მე კიდევ ორი კვირით მე კიდევ სამი კვირით რომ დაებადათ ეს იდეა რომ მოდი გავაკეთოთ იმიტომ ასეთ რაღაც ცვლილებებზე თვითონაც წერენ თავიანთ ჟურნალში რა თქმა უნდა და თანამედროვე თანამშრომლობაც კარგი იყო უკვე იცნობდნენ ახლოს თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის ბაზაზე იყო ეს ორივე ვორკშოპი და
კიდევ შეგდო და როდის ჩატარდება პრეზენტაცია დეკემბერშიო თქვენ
თქვით 10 დეკემბერს გვეგმავთ ჩვენ როდის ინსტიტუტში რა თქმა უნდა
კეთილი კეთილი წარმატებას გისურვებთ ძალიან საინტერესოა ეს პროექტი რადიოსანს ვეთყვი ჩვენი სტუმრები იყვნენ ლექსო სოსელია და თამთა გოჩიტაშვილი და საუბრობდით პროექტზე რომელიც ახლა დაიწყო მისი განხორციელება სულ თბილისი ცვლილებების არქივი ახლა კრება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება განაცემა. მადლობთ.
Hey baby make up your mind cuz I've been waiting such a long long time. I'm baby another cuz I've been so good to you. Nah baby another cuz I've been so lonesome too. Telephone, I give it to 12 and I'll be gone. Nah, baby, I never, 'cause I've been so good to you. Nah, baby, I never, I've been so lonesome too. Never.
time you always leave me, but at night's the word for my 5 a.m.s. Least secret of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio, babe. Mongrel, tangle, gray face, my eyes are closed. You're singing a song called For God's sake, sing song on the radio. And I make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice. Make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange, strange, strange for you. Whispering your voice.
გძლდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია ციალა რატიანი, როგორც უკვე გითხარით განაცემის დასაწყისში. ჩვენ თავისუფლების ერთი საათის დარჩენილ დროში ვისაუბრებთ 2013 წლის 17 მაისს გახმაურებულ საქმეზე, სასამართლოზე, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ 17 მაისის საქმე. შეიძლება ასე უწოდოთ, არ ვიცი როგორ ერქვა ამ საქმეს. და ციალა არის ქალთა ინიციატივების ჯგუფის ადვოკატი, იურისტი, რამდენადაც ვიცი სარჩელი სასამართლოში ქალთა ინიციატივების ჯგუფმა შეიტანა, ხო? ხან ხომ არ მეშლება?
ცოტა დავაზუსტოთ. კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით თქვენ სმენელს და ნამდვილად დასრულდა განხილვა 30 ოქტომბერს მიმდინარე წლის 2013 წლის 17 მაისს მომხდარ მოვლენებთან დაკავშირებით. აღნიშნულ საქმეზე თავდაპირველად ბრალი წარედგინა 5 პიროვნება, საქედან იყო 3 სამოქალაქო პირი სასულიერო, წინა სასამართლოს ხდომაზე 1 სასულიერო პირის წინააღმდეგ შეწყდა დევნა, ხოლო 4 პირის მიმართ გაგრძელდა საქმე არსებითი განხორციელება.
სარჩელი ვინ შეიტანა თქვენ?
ეს არის სისხლის სამართლის საქმე, შესაბამისად ეს არის საჯარო ინტერესი, საჯარო დელა, შესაბამისად აღძრული იყო პროკურატურის მიერ, გამოძიება საწარმოებდა შესაბამისად პოლიცია. რაც შეეხება სარჩელს, ეს უკვე ცოტა სხვა კუთხეა, იმიტომ რომ მართალია, რომ ჩვენ ქალთა ინიციატივის მხარდაჭერის ჯგუფს, მის წევრებს, მის მხარდაჭერებს ხალხის სარჩელის აქვს შეტანილი, ეს უკვე არის
სხვა სასამართლო.
დიახ.
ან სასამართლოს თქვენ ვერ გაასაჩივრებთ, იმიტომ კითხეთ ვინ შეიტანა თქვენ, ეს მხოლოდ პროკურატურას შეუძლია გააკეთოს.
დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე წარმოვადგენდი ამ საქმეში აგრეთვე ცნობილი იყო 5 დაზარალებული. 4 დაზარალებულის ინტერესებს წარმოვადგენდი მე გამოძიებაში, როგორც ადვოკატი. თუმცა კი ჩვენი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი არ ითვალისწინებს ფართო უფლებამოსილებებს და ფაქტობრივად მაყურებლის როლში ვიყავი თვითონ სასამართლო პროცესზე, ვინაიდან ვერანაირად ვერ ჩავერეოდი სასამართლო პროცესში.
ეს იგივე არის სამებელიანი საქმე დაახლოებით, ხო?
დაახლოებით. სტატუსი ერთი და იგივეა, იმიტომ რომ დაზარალებული ადვოკატს ფაქტობრივად არანაირი უფლებები არ აქვს, მათ შორის ჩვენ ვერ გავასაჩივრებთ ამ ნიშნულ გადაწყვეტილებას, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია სულ სხვა კუთხით ვიდაოთ უკვე ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში. თუ ეს საკითხი ზოგადად დღის ეს რიგში დადგება და სხვანაირი კუთხით თუ დადგება. თუმცა კი მე შემიძლია გითხრათ, რომ ბოლოს გადამოწმებული ინფორმაციით თვითონ პროკურატურა აპირებს ამ ნიშნულ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას, ვინაიდან მოგეხსენოთ, რომ ის უწერდა მხარს სახელმწიფო ბრალდებას და მიაჩნდა, რომ წარმოდგენილი პირები ნამდვილად იყვნენ დამნაშავეები და ნამდვილად ძალადობით და ძალადობის მუხარით ხელი შეუშალეს გამოხატვის უფლებას და აღნიშნულით დაირღვა იმ ცირე, მაგრამ ადამიანთა ინტერესები, რომლებსაც ჰქონდათ სურვილი და შესაბამისად უნდა მისცემოდათ ამ საშუალება, რომ ხმამაღლა 2013 წლის 17 მაისს ეთქვათ არა ჰომოფობიისთვის, ეთქვათ არა ტრანსფობიისთვის, თუმცა ეს ვერ შედგა.
თქვენ თქვით, რომ მაყურებლის როლში ვიყავი ფაქტიურად, მაგრამ ალბათ გაქვთ უფლება შეაფასოთ პირველ რიგში პროკურატურის მუშაობა, როგორი იყო თავად სასამართლო პროცესში, როგორი იყო, რამდენად დამაკმაყოფილებელი იყო სასამართლოს თავი დავანებოთ.
კი ბატონო, თავიდან მე როგორც აღნიშნე გამოძიებაში ვიცავდი დაზარალებულის რამდენი დაზარალებულის ინტერესებს, მე ფაქტობრივად საქმის თავდაპირველი ეტაპიდან ვიცოდი, ვინ იყვნენ მოწმეები, ვიცოდი, ვინ შეიძლება ყოფილიყო დაზარალებული, თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ ალბათ თქვენს მენელს კარგად ახსოვთ ვაჩნაძის ქუჩა და ყვითელი მიკროავტობუსი. იმ მიკროავტობუსში 5 ადამიანი არ იყო, იქ იყო გაცილებით მეტი, 20-ზე მეტი პიროვნება. და თავიდან, როდესაც ეს პიროვნები დაიკითხნენ მოწმის სტატუსით, დაბარებულებიც კი იყვნენ პოლიციის განყოფილებაში, რადგან და ცნობილი იყვნენ დაზარალებულად. უმრავლესობა მათგანი მივიდა, თუმცა ჩვენგან დამოუკიდებელი და ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზების გამო მხოლოდ 4 პიროვნება, ვისაც მე ვიცავდი, იყო დაზარალებული ცნობილი, სხვებს უთხრეს, რომ სხვა დროს დაგიბარებ, თუმცა ეს სხვა დრო არ დადგა იდენტურ მდგომარეობაში. უფრო მეტიც, რამოდენიმე ადამიანს ჰქონდა ტვინი შეკავა მიღებული და ეს ადამიანები არ იყვნენ ცნობილი დაზარალებულად. ფაქტობრივად მოხდა შერჩევით სტატუსის მინიჭება, შერჩევით ერთ ადამიანს უთხრეს შენ ხარ დაზარალებული, რადგან იქ იყავი და შემდგომ უკვე იყავი ფაქტობრივად თავდასხმის ობიექტი, რადგან იყავი უთელ ავტობუსში, მიკროავტობუსში, ხოლო დანარჩენებს უთხრეს არა. პირველ რიგში მე ამის შეფასები დავწყებ, რომ თავიდანვე ეს პოზიცია ერთნიშნულოვნად იყო არასწორი, ვინაიდან ყველა ეს პიროვნება და მათი მხარდაჭერა, ვინც იმყოფებოდა ვაჩნაძის კუთხეში, იყო ერთნიშნულოვნად დაზარალებული. სხვა ეპიზოდია უკვე პუშკინის სკვერის ეპიზოდი, იმიტომ რომ იქ გაცილებით მეტი ხალხი იყო მობილიზებული, თუმცა რეალურად ყველაზე მოხდა, რა თქმა უნდა, გამოხატვის უფლების შეზღუდვა, თუმცა თავდასხმა ეგრეთ წოდებული ტაბურეტიანი სასულიერო პირის მხოლოდ ერთ ავტობუსზე იყო მიტანილი და შესაბამისად იქ შეიძლება კიდე რაღაცნაირად ჩვენ დიფერენციაცია მოგვეხდინა. იყო ეს ადამიანი მოწმე, იყო ეს ადამიანი დაზარალებული, თუ ვაჩნაძის კუთხეში ერთნიშნულოვნად უნდა მიიღო პროკურატურას გადაწყვეტილება.
ეს ფინოფირი არსებობს, ფოტოები არსებობს, ეს ყველაფერი აჩვენეს.
რა თქმა უნდა, ყველა მტკიცებულება გამოკვლეული იყო და სასამართლო ხდომაზე გამოთხოვილი იყო მასალები, როგორც რუსთავიორიდან, ისე სამაუწყებლო კომპანია იმედიდან, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან, ასევე იყო
ჩვენ ჯგუფსაც ფილმია გადაღებული.
კი.
ალბათ გამოიყენეთ ის კადრები.
ის კადრები, ან ჩვენც მივაწოდეთ, გაზეთს ჰქონდა გადაღებული უამრავი ფოტოსურათი, რომელშიც საკმაოდ კარგად და ნათლად ჩანს ეს აგრესორი პიროვნებები. ეს ერთი პრობლემა, რომელიც მე შეიძლება გამოვიყო, რომ ყველა პირი არ იქნა დაზარალებულად ცნობილი. მეორე პრობლემა არის ის, რომ კარგად მოხსენებათ, აქციის ჩატარებას ხელი შეუშალა რამოდენიმე ათასმა ადამიანმა. მინიმუმ რამოდენიმე ასეული ადამიანი იქცეოდა აგრესიულად, არის ფოტო მასალა, არის ვიდეო მასალა, ამას ჩვენ ვერ გავაქცევით, ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ ვერავის კადრში. თუმცა, როდესაც ფაქტობრივად სახელმწიფომ ძლიერი საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად მე ვიტყოდი, როდესაც უკვე 2013 წლის 17 მაისის მოვლენებიდან გამომდინარე დინარე შედგა მეორე აქცია თქვენ კარგად მოგვიწენებათ არათეოკრატიას. ფაქტობრივად მას შემდეგ დაიწყო სახელმწიფო ფიქრი იმაზე, რომ ხომ არ აღძრულიყო სისხლის სამართლის საქმე. ვინაიდან მინა მხოლოდ 4 პიროვნება იქნა წარდგენილი ადმინისტრაციულ სასამართლოში და ისინი დაჯარდნენ.
ასილად.
დიახ, მხოლოდ ჩვენ საბოლოო ჯამში დღეს გვაქვს შედეგი.
რომ ასილარი
დიახ, საბოლოო.
ამდენს დანაშაული რამდენადაც ვიცი ერთ წლამდე პატიმრობასაც კი
იყალიბებდა. დიახ, პატიმრობასაც თვალისწინებს, თუმცა თვითმიზანი რა თქმა უნდა არ იყო ასეთი ადამიანის
დაფარვა. არ ვიმიდა რომ თქვენ რადიოსნელს აუხსნათ ეს რატო არ არის თვითმიზანი, მაგრამ რატომ ხართ უკმაყოფილო ამ გადაწყვეტილებით, ანუ რა შეიძლება ეხლა მოხდეს თქვენ რაღაც თქვით რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ფაქტობრივად წაქეზება არის.
დიახ,
და გეთანხმებით კი აუხსნათ რადიოსნელს რატომ არის წაქეზება.
დიახ, აუცილებლად აუხსნე თვითმიზანი არ ყოფილა კონკრეტულად ვიტყოდი მე ამ პირების მიმართ დაუშვათ პატიმრობის გამოყენება. თვითმიზანი არ ვიტყოდი, მე ვიტყოდი რომ საზოგადოებრივი აუცილებლობა იყო ამ პიროვნებების ბრალდებულების დამნაშავე თავიარება სისხლის სამართლის კანონმდებლობის მიხედვით. ეს იქნებოდა ჯარიმა საზოგადოებრივი სასარგებლო შრომად პატიმრობა. ეს რა თქმა უნდა მოსამართლის გადასაწყვეტი იყო და ჩემთვის ნებისმიერი ესეთი გამამტყუნებელი განაჩენი აბსოლუტურად მისაღები იქნებოდა, რადგან ჩვენი საზოგადოება ამ შემთხვევაში იქნებოდა მზად, რომ ეღიარებია, რომ არ შეიძლება გამოხატვის თავისუფლებას ხელი შეუშალოთ, რომ არ შეიძლება ვიყოთ და განვაცხადოთ, რომ ჩვენ არ ჰომოფობიური საზოგადოება და თუ ვინმე, მე კიდევ ერთხელ გავამეორებ, ლესბოსელი ან გეი, ტრანსგენდერი ადამიანი, ბისექსუალი ადამიანი, ხმამაღლა იტყვის, რომ მე ვარ გეი, მე ვარ ლესბოსელი, მე ვარ ტრანსგენდერი, მე ვარ ბისექსუალი, არ უნდა კონდეს საზოგადოების მეორე ნაწილს, ან თუ გინდაც ერთ კონკრეტულ ადამიანს, რომ მას ქვა ესროლოს. და იყოს გარანტირებული, რომ ესეთი ქვისროლა, ესეთი ჯოხის დარტყმა, ესეთი ფაქტობრივად სიხლკეში გაგდება შემდგომში შეფასდება როგორც დანაშაულობა. ეს არის ნამდვილად ჩემი თვითმიზანი იყო ეს, რომ მომავალში ესეთ მოვლენებს ადგილი არ ქონდეს და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა მის წინაშე დგას პიროვნება, არც მის ეთნიკურ წარმომავლობას, არც სექსუალურ ორიენტაციას, არც გენდერულ იდენტობას, არც პროფესიას, არც სოციალურ სტატუსს. ყველა ჩვენ ვართ თანასწორები და თანაბარი.
და თქვენი აზრით სასამართლომ რატომ იღო ეს გადაწყვეტილება? იმიტომ რომ სასულიერო პირებიც იყვნენ იქ და
ძალიან რთული სათქმელია რატომ მიიღო ახლა
დაფხა.
ცითრ არის ძალიან რთული, რთულად შეიძლება ამ კითხვას პასუხი გავცე აი ამ ეტაპზე კონკრეტულად, ვინაიდან 30 ოქტომბერს გამოცხადა გადაწყვეტილებაში.
მოულოდნელი იყო.
რომ გითხრათ, მე ვესწრებოდი ამ პროცესებს საზოგადოების წევრებისგან განსხვავებით და მე ვითვალისწინებდი და თითქმის ველოდებოდი ესეთ მოვლენათა განვითარებასაც შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მე ვესწრებოდი რეაქციებს. მე ვესწრებოდი პირველ დაკითხვებს, როდესაც დაზარალებულები იკითხებოდნენ, როგორი ოვაციები იყო დარბაზში. მე ვესწრებოდი ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, მოსამართლე ადამიანია და გულგრილი ვერ იქნება. მოსამართლე არის საზოგადოების ნაწილი.
დიახ.
მოსამართლეც
პოლიციაც.
პოლიციაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი ვართ ერთმთლიანი საზოგადოების ნაწილი, ხო? ვართ სამოქალაქო სექტორში თუ საჯარო სექტორში, აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ იყო რგარკვეული წინაპირობები ამასთან დაკავშირებით და მოსამართლემ ფაქტობრივად თი გააკეთა ძალიან ციე განმარტება. რატომ გამოვიტანე ესეთი განაჩენი? ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც წესი სისხლის სამართლის საქმეებზე ესეთი განმარტებები არ კეთდება. ჩვენ განებიულებული ვართ ასეთი განმარტებით სამოქალაქო საქმეებზე, მაგრამ სისხლში მე პირადად შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთი განმარტებები არ კეთდება. თუმცა მან განაცხადა, რომ ვერც ერთმა დაზარალებულმაო კონკრეტულადო ბრალდებულებს
ვერ დაუმტკიცა.
ხელი არ და დავო რო კონკრეტულად ამან დამარტა, ამან ჩამქოლა, ამან ქვამესროლა, მაგრამ ციტრაში არის საქმე. დაზარალებულს შეიძლება ვერ ხედავდეს. ხანდახან დაზარალებულს საერთოდ აღარ არის. კლავე. და მხოლოდ იმის თქმა, რომ დაზარალებულმა ხელი ვერ დაადო და არ დაადო, ცოტა იყოს.
და ბრალდებულები თავად რა თქმა უნდა უარყოფდნენ, რომ ხელი დაადეს.
რა თქმა უნდა, ბრალდებულები თავისთავად
უარყოფდნენ. დაადო, რას ამბობდნენ?
არა, ჩვენ იქ ვიყავით, მაგრამ ჩვენ ხელი არ შეგვიშლიაო. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდაო. რა თქმა უნდა, ხელი შეეშალა გამოხატვის თავისუფლებას, მაგრამ ჩვენო ძალადობა, ჩვენ მხრიდან ადგილი არ აქონიაო. ეს ტაურეტო ავიღე მხოლოდ ამხოლოდ იმიტომ, რომ დამჯდარიყავიო და გარდა ამისა, იმ ავტობუსთან რომ ვიყავი ამ ტაურეტთან ერთად, რომ მხოლოდ ამხოლოდ იმიტომ, რომ მეთქვაო, ძღოლი შემეფერხებიაო, რომ სხვა ადამიანისთვის არ გადაევლო. ანუ ყველა სიტუაციის გამართვა შეიძლება. მოსამართლემ უნდა შეაფასოს მტკიცებულებებს და ეგ მტკიცებულებები საკმარზე მეტი
იყო.
იყო საკმარზე მეტი იყო. შეიძლება დაზარალება ხელი ვერ დაადო კონკრეტულად კონკრეტულ ბრალდებულს, მაგრამ ეგ ხელი დაადო კონკრეტულ ბრალდებულს ვიდეო ფილმმა. ხელი დაადო პოლიციელთა ჩვენებებმა,
რომელსაც სხვა დაზარალებულებმა, რომლებიც დაზარალებულებად არ არის არა.
სხვა მოწმეებმა შეიძლება ითქვას, ანუ მტკიცებულებები ჩემი აზრით საკმარზე მეტი იყო და მოსამართლე საკმაოდ თამამად შეიძლება გამოიტანა.
ცელა ჩვენ გვაქვს 5 წუთი და მაინტერესებს თქვენ თქვით რომ ჩვენ ცალკე გვაქვს კიდევ შეტანილი საჩვენ ეს ცალკე რა არის
გეტყვით ეს სარჩელი მომზადდა უკვე ადმინისტრაციული სამართლის ფარგლებში ვინაიდან გარდა იმისა რომ სასულიერო პირების ხელმძღვანელობით 10000 ადამიანი გამოვიდა 2013 წლის 17 მაისს და ვიათ თქვა რომ ჩვენ არ დაუშვებთ რომ ჰომოფობიის და ტრანსფობიის წინააღმდეგ გამართოს აქცია. სახელმწიფო იყო ვალდებული. სახელმწიფო ძალიან კარგად იცოდა. ჩვენ ყველას გვახსოვს ტელედებატები, ჩვენ ყველას გვახსოვს დაპირებები, საჯარო დაპირებები თანამდებობის პირთა მხრიდან, შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან. ამ ორივე აქცია შეგდებოდა. სახელმწიფო ვერ შეასრულა ამ შემთხვევაში თავისი პოზიტიური ვალდებულება. სწორედ ამ კუთხით არის წარდგენილი სარჩელი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ ეტაპზე მიმდინარეობს სასამართლო განხილვა
სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
დიახ, სახელმწიფოს წინააღმდეგ. სახელმწიფოს წინააღმდეგ ცოტა უფრო დაკონკრეტებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს
წარმოადგენს შინაგან
საქმეთა. დიახ, წარმოადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუმცა სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეტანილი არის სტრასბურგის სასამართლოში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში არის სახელმწიფოს კონკრეტულად. სახელმწიფო წინააღმდეგ იგივე სარჩელი რომ ვერ მოხდა იმ დღეს აქციის გამართვა. ანუ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ არის ერთი საერთაშორისო დონეზე შეტანილი სარჩელი სახელმწიფო წინააღმდეგ, არის ადგილობრივი დონეზე შეტანილი სარჩელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ და მე იმედში ვთქვი რომ პროკურატურა გაასაჩივრებს, ვინაიდან ეს ამის სიტყვერი დაპირება და ნების გამოვლინება ყოველ შემთხვევაში იყო და სამივე სამართლე თბილისის აპელაციო სასამართლოში პალატა სხვაგვარად შეხედავს იმოვლენებს, სხვაგვარ შეფასებას იმჩევს მტკიცებულებებს და შეცვლის იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც სულ მცირე არასამართლიანია. მე ვერ ვიტყვი დასაბუთების ნაწილს კიდევ ერთხელ.
დიახ, იქ გარდა ერთი წლისა, გარდა პატიმრობისა დაჯერება შეიძლება.
ნობისტო,
არა ასილარი თოღონდ.
დიახ, უბრალოდ სიცხლის სამართლის კანონმდებლიდან გამომდინარე ჯარიმის ოდენობა 500 ლარი დაიწყება. და უკვე მეტი 500 და ზემო და გარდა ამისა შეიძლება საზოგადოებრივი სასარგებლო შრომა, რაც ნამდვილად თბილისს თუ გადავხედავთ, ნამდვილად სასიკეთო წარდგენოდა ნებისმიერი ადამიანის შრომა.
ხო, მშვენიერი იქნებოდა. მაგალითად დაელაგებინათ თქვენი ქალთა ინიციატივების ინიციატივის ჯგუფის ოფისი. ძალიან კარგი აზრი არის ჩემი აზრი. კეთილი, ბრავ, წარმატება უნდა გისურვოთ. ფაქტობრივად თქვენი ბრძოლა ჯერ გრძელდება, როგორც
თქვენ
იწება, ახლა იწება.
დიახ, ეს შეიძლება ესე ვთქვათ, პირველი ეტაპი იყო და
მოსალოდნელი როგორც
ხო. მოსალოდნელი, კი, კი, მე როგორც წრებოდი ჩემთვის აქ, რო ვთქვა, ძალიან მიდგაცრუებული დაურჩი, ძალიან მოულოდნელი იყო, ვიტყვი რომ იმედგაცრუებული დაურჩი, მაგრამ არა მოულოდნელი იყო. ესეც შეფასებას მიცემ.
ძალიან დიდი მადლობა. ცელა რატიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, იურისტი. ამით სრულდება ჩვენ ვისაუბრეთ 17 მაისის საქმეზე, ასე დავარქვი ამ საქმეს სასამართლომ ოთხივე ბრალდებული უდანაშაულოდ ცნო, როგორც უკვე იცით ალბათ. სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, სტატონ ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ამით გემშვიდობებით, ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.